Blaðsíða fjögur Allt hljótt á spítalanum. Stóra klukkan á veggnum sýnir að miðnætti nálgast. Loftur heyrir andardrátt drengsins í næsta rúmi. Vonandi nær hann sér fljótt, hugsar hann með sér. Svo hugsar hann um öll ferðalögin sem hann hefur farið í.